nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzojë në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fenë tonë." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli: "Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët."
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin e sotëm të mëngjesit po e fillojmë me edicionin informativ të lajmeve. Sionistët, nuk kemi informacione për të vrarë Nasrullahun. Regjimi sionist, i cili prej vitesh ka spionuar dhe mbledhur informacione për të gjetur qoftë edhe një të dhënë të vetme, rreth vendodhjes së sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut libanez, Seyyid Hasan Nasrullah pranon se e ka humbur mundësinë vetme për ta vrarë atë. Sipas raportit të rrjetit mediatik Al-Alam, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të inteligjencës që synojnë eliminimin e Seyyid Hasan Nasrullahut, nuk ka asnjë informacion rreth tipra për vrasjen e tij. Kjo është një pjesë e raportimit të sotëm të faqes së lajmeve Ynet të regjimit sionist, duke cituar deklaratat e zyrtarëve të informuar të këtij regjimi. Sipas gazetës Ayelyom, makina e propagandës izraelite vazhdon përpjekjet e saj të pandërprera kundër sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit, Seyyid Hasan Nasrullah, dhe vazhdojnë ta prezantojnë atë si personin më të rrezikshëm për ekzistencën e regjimit të pushtues, i cili kërkon të përshkallëzojë tensionet dhe të përballet me këtë regjim në mënyrë gjithëpërfshirëse. Generali rezervist Ronan Cohen, i cili shërbeu si zëvendës komandant i njësisë hetimit në Departamentin e Inteligjencës Ushtarake, Aman, konfirmoi dështimin e Tel Avivit për të vrarë sekretarin e përgjithshëm të Hezbollahut, duke pretenduar se e vetmja mundësi edhe në vitet e fundit për të vrarë Nasrullahun ishte gjatë një konference të tij për shtyp në vitin 2006, pas kapjes rrobë të disa ushtarëve izraelit dhe pak para luftës së dytë të Libanit. Ai shpjegoi se pasi Hezbollahu kapi dy ushtarë izraelit, një atmosferë konfuzioni dhe kaosi mbretëroi në kabinetin izraelit, në ushtrinë dhe në aparatin e inteligjencës, dhe liderët folën vetëm për këtë hakmarrje pa përmendur hakmarrjen dhe vrasjen e Nasrullahut. Dhe kjo ishte pikrisht mënyra se si Izraeli e humbi mundësinë për të eliminuar liderin e organizatës më të rrezikshme terroriste sipas këtij ish generali. Atentate terroriste nuk ishin në agendën e Izraelit në atë kohë dhe në një mënyrë të çuditshme u vendos që Nasrullah të eliminohej përmes luftës. Duke justifikuar dështimin e aparatit të inteligjencës izraelite për të mbledhur informacione të sakta për vrasjen e sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut libanez, ky general izraelit tha se prioriteti i Izraelit në atë kohë ishte të parandalonte ndezjen e frontit verior dhe të stabilizonte situatën përgjatë kufirit me Libanin pas tërheqjes në vitin 2000. Wajnet citoi burime sigurie dhe shkroi se që nga fshehja e Nasrullahut në nën tokë, Izraeli shpenzoi shumë para dhe përpjekje për të marrë informacion rreth vendodhjes së Nasrullahut, por deri në këtë moment nuk ka arritur të gjejë vendodhjen e sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut të Libanit. Megjithatë, generali në pension Gershon Hakohen thotë se nuk është e pamundur që Izraeli të dëshirojë të vrasë papritur Nasrullahun, por rezultati do të ishte fillimi i një lufte. Por se Tel Avivi duhet ta di se eliminimi Nasrullahut nuk do të thotë eliminimi Hezbollahut, dhe se kjo organizat ka lider dhe komandant me përvojë të lartë politike dhe sigurie. Sa po përfunduam komentin e ditës, le të kalojmë tek një tjetër lajm. Zyra e liderit të revolucionit. E marta është muaj, është fillimi pra i muajit të Ramazanit. Sipas njoftimit të liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit, dita e martë është dita e parë e Ramazanit. Sipas agjencisë së lajmeve të radiotelevizionit të Republikës Islamike të Iranit, zyra e liderit suprem të revolucionit njoftoi. Gjysmëna e Ramazanit sot nuk është parë në perëndim të diellit, pra bëhet fjalë për mbrëmjen e djeshme. Ndërsa e marta, më 22 mars, do të jetë dita e parë, muajit të shenjtë të Ramazanit. Në Arabinë Saudite, ndërkohë është njoftuar se e hëna, pra 11 mars, 2024 është dita e parë e muajit të shenjtë Ramazanit. Siria, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Jemeni dhe Bahreini, rajoni Kurdistanit, Irakut, Sudani dhe Egjipti gjithashtu njoftuan se sot, pra në ditën e hënë, është dita e parë e muajit të shenjtë Ramazanit. Ndërkohë Jordania, Sultanati i Omanit, Malajzia, Australia, Indonezia, Singapori, India, Pakistani, Tajlanda dhe Bangladeshi njoftuan se të martën është dita e parë e muajit të shenjtë Ramazanit. Kalojmë tek një tjetër lajm. Netanyahu do të futemi në Rafah. Kryeministri i regjimit sionist deklaroi se do të sulmoi qytetin Rafah të Gazës dhe pohoi se i kanë mbetur vetëm më pak se 2 muaj nga fitimi i luftës në Gaza. Sipas rrjetit informativ Al-Alam, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të dielën në një intervistë për revistën Politico, duke ju referuar sulmit të mundshëm tokësor të ushtrisë izraelite në qytetin Rafah që ndodhet në jug të Gazës, ai u shpreh: ne do të hymë në Rafah dhe vija jonë e kuqe është që të mos përsërisim sulmin e 7 tetorit. Ai pretendoi: lufta që kemi filluar po i afrohet fundit. Kemi më pak se 2 muaj larg fitores. Këtë luftë do ta përfundojmë për 4 deri në 6 javë. Në këtë intervistë, kryeministri i regjimit sionist shtoi se nuk sheh ndonjë progres në negociatat për armpushim dhe nuk do të ketë armpushim pa lirimin e të burgosurve. Netanyahu pretendoi se shumica dërmuese e sionistëve nuk e duan krijimin e një shteti palestinez pas 7 tetorit. Ai edhe njëherë pretendoi se do t'i kthejë qytetarët sionistë në shtëpitë e tyre në veriun e pushtuar të Palestinës, qoftë përmes mjeteve ushtarake apo atyre diplomatike. Kryeministri i regjimit sionist gjithashtu e njëroj përhapjen e gjerë të uris në ripin e Gazës, si pasojë së cilës deri më tani kanë rënë 25 dëshmor palestinez, duke thënë: nuk ka zi buke apo uri në Gaza. Duke ju referuar krijimit të një korridori detar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për transferimin e ndihmave humanitare në ripin e Gazës, a i tha se dërgimi i ndihmave nga deti në Gaza ishte ideja e tij. Kërkesa e akademikëve dhe punonjësve universitar të regjimit sionist drejtuar kabinetit të Netanyahut për të parandaluar urinë në Gaza. Njësër akademikë është regjimit sionist, po ashtu edhe punonjësish universitar, në shkruar një peticion duke kërkuar nga kabineti këti regjimi që të marrë masa për parandalimin e urisë në ripin e Gazës. Sipas Agjencisë Iraniane të Lajmeve ISNA, 730 akademik dhe punonjës universitar sionist nënshkruan një peticion në të cilin i kërkuan kabinetit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu që të marrë masa të menjëhershme për të parandaluar zinë e bukës në rripin e Gazës, përpara se fatkeqësia humanitare të dalë jashtë kontrollit dhe të shkaktojë vdekje masive. Ndërkohë, regjimi sionist ka penguar që ndihmat humanitare të arrijnë në rripin e Gazës, veçanërisht në zonat veriore, ndërkohë që ndihmat që arrijnë në jug të rripit të Gazës për të plotësuar nevojat e njerëzve, pavarësisht më shumë se 1.3 milion banorëve të zhvendosur nga zonat të ndryshme të rripit, nuk mjaftojnë. Gazeta Haaretz shkruante se të dielën pra se rektori i Universitetit të Tel Avivit dhe kryetari i Akademisë Kombëtare të Shkencave të Regjimit Sionist janë ndër nënshkruesit e këtij peticioni, në të cilin theksonin: ne nuk mund të qëndrojmë në heshtje përballë katastrofës njerëzore që po shpaloset në rripin e Gazës para syve tan gjatë javëve të fundit. Lidhur me këtë, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe çështjet të refugjatëve palestinez, UNRWA, njoftoi dje se uria dhe zia e bukës janë përhapur në të gjithë Gazën dhe pavarësisht kërkesave të përsëritura, është penguar transferimi tokësor i ndihmave humanitare. UNRWA njoftoi se me afrimin e muajit të shenjtë të Ramazanit është i nevojshëm për transferimin e ndihmave humanitare në rripin e Gazës dhe vendosja e armpushimit menjëherë për të shpëtuar jetët e banorëve të këtij rripi. Të shtunën, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, duke shprehur shqetësimin e tij për përhapjen e gjerë të urisë në rripin e Gazës, njoftoi se numri i dëshmorëve për shkak të kequshqyerjes dhe urisë si pasojë e sulmeve të regjimit sionist në Gaza ka arritur në 25 persona deri më tani. Bëhet fjalë pra për ditën e shtunë. Kalojmë tek një lajm tjetër. Mbreti i Arabisë Saudite, komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë për të ndalur krimet barbare të Izraelit. Në një mesazh me rastin e fillimit të muajit të shenjtë Ramazanit, mbreti i Arabisë Saudite theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të përmbushë përgjegjësitë e tij për të ndalur krimet barbare të Izraelit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar mediat saudite, mbreti Salman bin Abdul Aziz tha: është për të ardhur keq që muaji i shenjtë i Ramazanit fillon në një situatë ku vëllezrit tanë në Palestinë ende vuajnë. Ai shtoi: duhet të krijojmë vendkalime të sigurta humanitare dhe ndihmash për palestinezët në Gaza. Gjithashtu agjencia e lajmeve Reuters në lidhje me këtë ka raportuar: me njoftimin e ardhjes së Ramazanit në Arabinë Saudite dhe në disa vende arabe, si dhe me dështimin për të arritur një armpushim në Gaza, mbreti saudit Salman bin Abdul Aziz me këtë rast të shprehu keqardhjen e tij. Mbreti Salman theksoi gjithashtu nevojën që komuniteti ndërkombëtar të përmbush përgjegjësitë e tij për të ndalur krimet e regjimit sionist. Televizioni zyrtar i Arabisë Saudite bëri të ditur se sot, pra ditën e hënë, është dita e parë muajit të shenjtë Ramazanit në këtë vend. Vdes lideri kryesor i Al-Qaedës në Yemen. Burimet e lajmeve konfirmuan vdekjen e një prej drejtuesve kryesor të Al-Qaedës në Gadishullin Arabik. Sipas agjencisë Reuters, është konfirmuar vdekja e një prej liderëve kryesor të Al-Qaedës në Gadishullin Arabik, i cili quhej Khalid Batarafi. Burimet e lidhura me Al-Qaeden kanë thënë se pas vdekjes së Batarafit, një person i quajtur Saad bin Atif al-Awlaki do të jetë lideri i ri i Al-Qaedës për këtë vend. Në fillim të vitit 2020, Khalid Batarafi u prezantua si lideri i Al-Qaedës në Yemen pas vrasjes së Qasim Arrimit në po këtë vend. Batarafi ishte gjithashtu në mesin e të burgosurve që u arratis nga burgu dhe u lirua në vitin 2015 së bashku me 150 anëtar të tjerë të organizatës Al-Qaeda në Yemen pas sulmit të këtij grupi në qytetin Port Makla. Shkaku i vdekjes së ish liderit të Al-Qaedës në Yemen nuk është bërë i ditur, por duket se ai ka vdekur për shkaqe natyrore, edhe pse mënyra e vdekjes së tij mbetet e paqartë. Pas vrasjes së paraardhësit të tij, Qasim Arrimi, në vitin 2020, Batarafi u bë lideri i ri Al-Qaedës dhe emri i tij është në listën e terrorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 2018. Kalojmë me një tjetër lajm, udhëtimi sekret i shefit të CIA-s në Egjipt me qëllim vendosjen e një armpushimi të përkohshëm në Gaza. Gazeta e Katarit Al-Arab Al-Jadid raportoi duke cituar burime se kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CIA, së fundi bëri një udhtim sekret në Egjipt dhe negocioi një armpushim të përkohshëm në Gaza. Gjatë këtij udhtimi është shqyrtuar mundësia e arritjes së një armpushimi humanitar afatshkurtër prej 2 deri në 4 ditë me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Një burim egjiptian, duke vënë në dukje se ka presion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vendosur një armpushim humanitar të shpejtë me fillimin e Ramazanit, tha: "Kjo vjen në kuadrin e dëshirës së Washingtonit për të mos provokuar ndjenjat e muslimanëve në mbar botën gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, veçanërisht duke pasur parasysh që ata e konsiderojnë qeverinë amerikane së bashku me Tel Avivin përgjegjës për masakrën dhe urinë në Gaza." Barak Ravid, një gazetar i njohur sionist, pohoi gjithashtu se kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra CIA-s, ka zhvilluar bisedime me kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Katarit, Muhammad bin Abdulrahman Al Thani, në lidhje me marrëveshjen e armëpushimit në Gaza. Ndërkohë, edhe kancelari gjerman Olaf Scholz bëri thirrje për një armëpushim në rripin e Gazës gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Sipas agjencisë së lajmeve TASS, kancelari gjerman gjithashtu tha se alternativa më e mirë është shpallja e armpushimit në muajin e Ramazanit dhe bëri thirrje për armpushim në rripin e Gazës gjatë këtij muaji të shenjtë. Scholz shkroi në llogarinë e tij në rrjetin social X, dikur Twitter, pra: "Ky armpushim përfundimisht duhet të çojë në dërgimin e më shumë ndihmave humanitare në Gaza dhe lirimin e të burgosurve izraelit." Të nderuar dëgjues, se këtu përfundoi me edicionin e sotëm të lajmeve. Mirupafshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar një filozofi të shquar me karakter humanist në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne. Në kujtim të Alame Mohamed Taghi Jafari, filozofit humanist iranian. Karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit dhe mes shkencave tradicionale dhe atyre moderne. Kerimi ishte bukpjekës dhe pa u lar, pra pa marr abdast, kur nuk i fuste duart në brum. Memoria e këtij bukpjekësi të pashkolluar ishte kaq e fortë sa që në shumicën e ligjëratave të predikuesve fetar të qytetit i transmetonte për të tjerët me precizitet dhe me zë të lartë me detaje. Në kohën kur qyteti Tabrizu përballë me një krizë dhe thatësi të madhe, në një prej netëve të asaj periudhe, Kerimi, me shumë mundim dhe përpjekje, kishte arritur të blejë dy copë bukë dhe pak ëmbëlsirë. Në mes të rrugës, duke u kthyer për në shtëpi, ai pa dy persona të cilët ishin strehuar në gërmandhat e një objekti, të cilit kishin në dorë një zog të ngordhur. Ai kur i pa ata në atë gjendje të mjeruar, u dha atyre njërën copë të bukës dhe pak ëmbëlsirë. Në atë çast, aty dy persona ngritën duart për të lutur dhe me thellësinë e zemrës së tyre than: O njëri i mëshirshëm, Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm, të falë të ty një fëmijë të mirë dhe të vyeshëm, ashtu sikur që ti na gëzove ne, edhe ty të gëzov Zoti i madhëruar dhe i mëshirshëm me lindjen e atij fëmije. Kaloi shumë kohë dhe i biri i Kerimit shkëlqeu në majat më të larta të diturisë dhe shkencës, si dhe spiritualitetit, dhe u bë një prej shëmbulltyrave me ndikimin më të madh në mesin e njerëzve. Do të thotë u bë një prej dietarëve dhe mendimtarëve të shquar, që fjalës, sjelljet dhe veprat e tij u bën shembull për shtresat e ndryshme të shoqërisë. Ajtullah Muhammed Taghi Jafari, duke edukuar një numër të madh të studentëve në shkollat fetare dhe në universitete, ka dhënë një kontribut shumë të madh për komunitetin e intelektualëve të Iranit. Atraksioni ligjëratave të ndryshme të tij, duke filluar nga filozofia dhe gnosticizmi islam, e deri tek historia e shkencës dhe shumë lëndë të tjera shkencore, akoma kujtohet dhe ritregohet nga studentët e tij. Realizimi i ligjëratave të paharrueshme dhe shkrimi i shumë veprave me ndikim të madh, siç është shpjegimi dhe komentimi i Nahjul Balagha e deri tek shpjegimi dhe komentimi i Masnavi Menevi, përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të këtij profesori të madh ndaj kulturës dhe civilizimit të Iranit islamik. Për arsye se pjesa më e rëndësishme e këtij kontributi lidhet me personalitetin e tij tërheqës dhe me virtytet e larta shpirtërore dhe morale të këtij profesori të pashembut. Personaliteti i madh shkencor Alame Xhafari, për krah modestisë dhe për uljes, morali kërkues për krah zotimit ndaj përgjegjësisë, serioziteti shkencor për krah oratorisë së përzier me argëtim dhe gjallëri, zotërimi i lartë i letërsisë persiane dhe arabe, për krah dialektit të bukur azari, toleranca dhe durimi i madh si profesor për para publikut musliman dhe jo musliman, si dhe lidhjet dhe kontaktet e gjëra me komunitetin shkencor ndërkombëtar për krah respektimit të moralit dhe etikës islame, ishin prej karakteristikave të bukura morale dhe shkencore të tij. Alame Xhafari kurr nuk ka menduar për gjë tjetër, përveç se për madhështinë dhe krenarinë e islamit dhe të Kuranit të shenjtë. Dhe në këtë rrugë, nuk ka kursyer kurfar përpjekje dhe punë. E kujtojmë me nderime këtë profesor të madh.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Taghi Xhafari e mësoi shkrim leximin dhe një pjesë të mësimeve fillestare dhe Kur'anin e shenjtë pranë nënës së tij. Ai kur ishte 6 vjeç hyri në shkollën e Temad të Taprizit dhe mbaroi klasën e 4 dhe të 5. Memoria e fortë e Muhammed Taghi i habiste të gjithë dhe ai e lexonte përmendësh të gjithë tekstin e veprës Kalileve Dimne dhe shpjegonte të gjithë fjalët dhe shprehjet që ishin të vështira për lexuesin e thjesht. Kushtet e vështira ekonomike dhe nevoja për të siguruar të ardhura e detyruan atë që në mëngjes të shkonte në shkollë dhe pasdite të punonte deri në mbrëmje. Muhammed Taghi në vitin 1930 shkoi në Teheran për të vazhduar shkollimin në nivelet më të larta. E më pas shkoi në shkollën fetare të Kumit e më vonë edhe në Najaf. Shoqërimi i tij me të ndjerin Muhammed Reza Mozafar, filozofin, juristin islam dhe studiuesin e logjikës në Najaf, dhe me Ahmed Emin, matematicienin e dalluar të Universitetit të Bagdadit, u bë shkak që Muhammed Taghi të studiojë edhe lëndë të shkencave të tjera si jurisprudencën islame dhe fizikën, filozofinë dhe estetikën, historinë dhe psikologjinë, si dhe shkencat të tjera, duke zgjeruar horizontin e vetë drejt shkencave moderne dhe të rejave të cilat kishin ardhur në lindje nga bota perëndimore, dhe në këtë mënyrë bëri hapa të mëdha shkencor në njohjen e civilizimit shkencor të perëndimit dhe të Evropës, dhe letërsisë së periudhës pas Renesansës perëndimore. Alame Muhammed Aghi Jafari, pasi u kthye në Iran deri në fund të jetës së tij, u përkushtua në studime, në ligjërime në përqendra arsimore dhe në hulumtime të ndryshme. Në vitin 1997, Seyed Muhammed Khatami, presidenti i Republikës Islamike të Iranit në atë kohë, në shenjë të vlerësimit dhe mirënjohjes së kontributit 50 vjeçar në fusha të ndryshme të shkencës dhe hulumtimeve, i dha medaljen e shkallës së parë të shkencës Alame Muhammed Aghi Jafari. Në ligjëratat e Muhammed Aghi Jafari, kryesisht merrnin pjesë të rinjtë dhe studentët. Pikërisht për këtë arsye, i gjithnjë kërcënohej nga agjentët dhe autoritetet e ish regjimit diktator të mbretit. Ata pretendonin se Muhammed Aghi Jafari, me këtë veprimtari shkencore dhe intelektuale, po i shndron të rinjtë në opozitar politik dhe po i inkurajon ata kundër sistemit shtetëror. Një prej karakteristikave të Alame Jafari ishte përpjekja e vazhdueshme e tij për të krijuar lidhje mes shkollës fetare dhe universitetit, dhe mes shkencave tradicionale dhe moderne. Ai në këtë kuadër, në gjysmë shekullin e veprimtarisë së tij shkencore dhe hulumtuese, ka shkruar mbi 100 vëllime, libra dhe risale në fusha të ndryshme. Alame Jafari, me të gjithë meritat që kishte në njohjen e ekzistencës dhe botëkuptimeve lindore dhe perëndimore, vazhdimisht është munduar të njohë në mënyrë të drejtë mendimin dhe idetë e Hazretit Imam Aliut alayhis salam dhe t'i prezantoi ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Në këtë rrugë, ai ka nxjerrë në skenë dhe ka sfiduar shkolla të ndryshme dhe teori të ndryshme. Dhe forcën e argumentimit ka treguar se vepra Nahjul Balagha nuk është fjalë e krijuesit, por është më e lartë se fjala e çdo krijese, dhe nëse problematikat e trajtuara në këtë vepër do të prezantoheshin dhe qartësoheshin në mënyrë të drejtë dhe të plotë, atëherë vërtetohen se gjithë kjo vepër është fjalë vërtet dhe e drejtë, e në këtë vepër nuk ekziston asnjë gjë e shtrembëruar dhe e gabuar. Ai në këtë drejtim ka shkruar 27 vëllime në libra, në shpjegimin dhe komentimin e veprës Nahjul Balagha. Vdekja e tij është për shkak që kjo vepër të shpjegohet dhe komentohet, vetëm deri në ligjëratën 166. Profesor Alame Jafari, në parathonjen e veprës Nahjul Balagha, ka diskutuar gjërë dhe gjatë rreth çështjes së njeriu dhe misionit njerëzor, dhe thotë se nëse komentimi i veprës Nahjul Balagha ka filluar me misionin njerëzor, dhe nëse i gjithë ky komentim është zbukuruar me idetë dhe mendimet rreth njerëzit, është bërë për këtë arsye, se Imam Aliu alayhis salam nuk mund të njihet ndryshe përveç se në këtë mënyrë. Nga pikpamja e Alame Jafari, qëllimi i njohjes së Imam Aliut alayhis salam nuk është vetëm njohja dhe prezantimi i një personaliteti të caktuar në një periudhë të caktuar të historisë, për arsye se njohja e Imam Aliut alayhis salam në realitet është njohja e një varg ligjesh të cilat janë realizuar dhe zbatuar në njerion e përkryer. Çlirimi i Hazretit Imam Aliut alayhis salam nga çfarëdo lloj dëshire negative dhe lirimi i tij nga çdo lloj prangash individuale, shoqërore dhe historike, dhe realizimi i vlerave të ndryshme në qenien e tij, e kanë bërë atë model të përkryer të njeriu të hynor, të dashur për të gjithë. Alame Jafari thekson se për ta njohur Imam Aliun alayhis salam, duhet komentuar pikpamja e Imam Aliut në lidhje me jetën. Imam Aliu alayhis salam e komentonte jetën në atë mënyrë që kënaqësia dhe dhimbja, frika dhe dështimi dhe të gjithë fenomenet dhe ngjarjet e paqëndrueshme të jetës për të konsideroheshin iluzione të paqëndrueshme. Prandaj është domosdoshme që së pari të paraqesim dhe trajtojmë të qenurit njëri dhe misionin e tij, dhe sipas mundësisë tonë të mundohemi të tregojmë dhe prezantojmë njeriun dhe karakteristikat rrënjësore, si dhe vlerat e vërteta të tij. Pastaj të shpjegojmë dhe komentojmë Imam Aliun a.s. dhe Nahjul Balagan e tij.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtar i madh me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe vlerave dhe mendimeve, ka zhvilluar mbi 70 dialoge dhe debate shkencore me personalitete ndërkombëtare të shkencës dhe mendimit, si Bertrand Russell, Roger Garaudy, profesor Abdul Salam dhe profesor Rosenthal, që mbi 50 debate dhe dialoge të tilla janë publikuar në një libër me titull Dinamizmi i ideve. Alamed Jafari në parathonjen e librit Dinamizmi i ideve shkruan: ajo çfarë është vërtetuar për mua në një periudhë 30 vjeçare është kjo. E vërtet se nëse çështjet dhe objektivat jo shkencore dhe përfituese dhe hegemoniste nuk do të ndërhyjnë në hulumtimet për realitetin dhe të vërtetën, atëherë mirëkuptimi njerëzor në parime të larta të jetës materiale dhe shpirtërore është kaq i gjerë dhe kaq i thellë, sa që mund të parandalohet vrasja e së vërtetës dhe të drejtës, si dhe kundërshtimet shkatëruese. Gjithashtu një libër tjetër me titull Shqyrtimi dhe kritika mbi të kaluarën e ideve është publikuar me përmbledhjen e analizës dhe kritikës mbi teoritë e Alfred North Whitehead, një prej filozofëve të mëdhenj të Evropës, i cili njihet dhe si baba i logjikës së matematikës. Profesor Alamed Jafari, shumë prej ideve filozofike kanë nxjerrë nga letërsia dhe veprat e autorëve të mëdhenj të botës së letërsisë. Interesimi për artin dhe letërsinë e ka shtyrë atë të mësoj përmendësh mbi 100.000 poezi të ndryshme persiane dhe arabe, si dhe një pjesë të madhe të letërsisë perëndimore. Vëmendja e veçantë e tij ndaj Maulana Xhelaluddin Rumiut dhe poezive të tij është për shkak që ai të shkruajë një vepër me 15 vollime në fushën e komentimit të veprës Masnavi Menavi të Maulanas. Në realitet, veprat artistike të tij vazhdojnë të jenë një prej burimeve më origjinale të artit nga pikpamja e filozofisë dhe urtësisë islame. Gjithashtu në mbikëqyrjen e tij është botuar referenca më e plot rreth vargjeve të Masnavi Menavi e Maulanas, në 4 vëllime me titull Nga deti në det. Alamed Jafari gjithashtu ka shkruar një vepër gjëre gjatë në fushën e të drejtave të njeriut dhe krahasimit të tyre me të drejtat e njeriut në islam, e cila është përkthyer edhe në gjuhën angleze. Prania Alamed Jafari në universitetet të ndryshme për gjatë më shumë se 40 viteve përbën një tjetër rol të madh në fushën e edukimit dhe gjeneratave të reja. Dr. Mahdi Golsheni vlerëson se dituria, morali dhe njohja e pozitës ishin tre karakteristika të dalluara të Alamed Jafari dhe thot: dituria ndaj nevojave të kohës ka qenë një prej karakteristikave të Alamed Jafari. Alamed Jafari, duke shkruar veprën Njeriu dhe Bota, ka ofruar çështje dhe koncepte novatore dhe të reja. Ai gjithashtu theksonte në masë shumë të madhe mbi studimin e natyrës dhe thoshte se asnjë fe nuk kërkon nga njeriu ta anashkalojë natyrën e të mos mundohet të zbulojë elementet e saj. Dhe nëse shkenca dhe filozofia do të vendosen në shërbim të fesë, atëherë do të arrijmë në një jetë të arsyeshme. Alamed Xhafari besonte se shkenca eksakte nuk mund t'u japë përgjigje të gjithë pyetjeve, dhe vetëm një botëkuptim gjithëpërfshirës mund t'i japë përgjigjet e kërkuara, dhe feja mund të ndihmojë në ofrimin e një botëkuptimi të tillë. Doktor Davud Firahi beson se guximi dhe thyrja konceptuale e traditave ishin prej karakteristikave të dalluara të Alamed Xhafari dhe thot, në pikpamjen e Alamed Xhafari, njëriu i cili me çfarëdo lloj arsye nuk mund të bëhet i lirë dhe zgjedh, nuk është person, por ai është një gjë e fabrikës, së një sistemi dhe produkt i paraprodhuar, një gjë do të thot mendja jashtë njeriut. Mirpo, një person do të thot mendja në njëri. Në këtë përkufizim, njëri është ai i cili mund të thot po dhe jo, dhe të gëzoj lirin. Studimi i veprave të këtij dietari dhe mendimtari të madh, zhvillon moralin dhe vullnetin e njeriut për të pyetur dhe për të kërkuar, dhe për të mbetur i pavdekshëm në memorien e njerëzve. Alame Muhammed Taqi Xhafari ka vdekur në 16 nëntor të vitit 1988. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshë. Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Blegtoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blegtorisë, produkteve qumështore në Iran. Proteina është një nga lëndët ushqyese të nevojshme për trupin e njeriut. Sipas rekomandimit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë FAO, më mirë është që 50% e konsumit ditor të proteinave të nevojshme për një person të sigurohen nga proteinat shtazore. Qumshti dhe produktet që prodhohen nga qumshti janë bërë ndërburimet më të rëndësishme të proteinave shtazore, të cilat për shkak të çmimit të ulët të tyre. Në krahasim me burimet e tjera të proteinave shtazore, zakonisht përbëjnë artikuj konsumues në shportën e familjeve në botë. 85% e kalciumit të dietës ushqimore të individëve në vendet me nivel të lartë të ardhurash sigurohet nga qumshti. Duke marrë parasysh rritjen e popullsisë, përmirësimin e standardeve të jetesës, korrigjimin e dietës ushqimore dhe rritjen e konsumit të qumshtit për banorë në botë, nevoja për këtë ushqim, cilësi të lartë ushqyese, dihet më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj prodhimi i qumshtit në vende të ndryshme të botës është rritur me më shumë se 50% në 3 dekadat e fundit, nga 500 milion tonë në vitin 1983 në 769 milion tonë në vitin 2013, sipas statistikave të organizatës FAO. Sipas organizatës FAO në 2011-ën, sasia e konsumit të qumshtit për banor në Australi dhe Argentinë në vendet evropiane, Kirgizistan dhe Pakistan, ishte më shumë se 150 kg në vit në shumicën e vendeve të Azisë Perëndimore, Afrikës Veriore dhe Jugore, Amerikës Latine dhe Karaibeve. Sasia e konsumit të qumshtit për banor ishte mes 30 dhe 150 kg. Ndërsa në vendet e Azisë Jugore, Afrikës Qendrore dhe në pjesën më të madhe të Azisë Lindore dhe Juglindore, sasia e konsumit të qumshtit për banor ishte më pak se 30 kg. Në vende të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qumshti kryesisht prodhohet në mënyrë industriale, duke ndërtuar njësi të mëdha blegtorale, por në disa vende të tjera si India, pjesa më e madhe e qumshtit të konsumuar merret nga njësitë e vogla rurale nëpërmjet rritjes dhe mbarështimit të deleve, ndërsa 50% e sasisë së tij konsumohet në të njëjtën fermë nga familja asaj ferme. Në vendet evropiane si Franca, 30% e sasisë së qumshtit të prodhuar sigurohet nga njësitë e rritjes dhe mbarështimit të dhive të racave qumështore.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Vlen të theksohet se heterogeniteti i acideve yndyrore të qumshtit bazë të baktive të lehta dhe të rënda është bërë shkak që qumshti i deleve dhe i dhis krahas plotësimit të nevojave ushqyese të ketë edhe veti terapeutike. Qumshti i lopës për shkak të përmbajtjes së lartë të laktozës ndonjëherë mund të çojë në çrregullime të tretjes, por qumshti i deleve nuk krijon probleme të tilla. Alergjitë dhe sëmundjet gastrointestinale të shkaktuara nga përdorimi i qumshtit të lopës eliminohet me qumshtin e deleve dhe të dhive. Rëndësia e konsumit të qumshtit dhe produkteve të tij në modelin e të ushqyerit është bërë shkak që të hartohen politika mbështetëse për rritjen e prodhimit dhe konsumit të këtij produkti nga qeveritë e vendeve të ndryshme. Në fushën e rritjes së prodhimit, qeveritë e vendeve të ndryshme po përpiqen të rrisin prodhimin e qumshtit dhe produkteve të qumshtit duke ofruar lehtësime dhe politika stimuluese për prodhuesit e qumshtit dhe duke subvencionuar industrinë. Këto mjete dhe politika mbështetëse kanë bërë të mundur kontrollin dhe mbajtjen e ulët të çmimit të qumshtit dhe produkteve të tij për të përdorur më shumë konsumatorët. Ndër politikat e mbrojtjes së konsumatorëve, veçanërisht nxënësve të shkollave fillore, është shpërndarja e qumshtit nëpër shkolla, e cila zbatohet në shumicën e vendeve të botës, përfshirë edhe Iranin. Sipas statistikave, sasia e prodhimit të qumshtit në Iran është më e madhe se sasia e konsumit. Në vitin 2016 dhe 2017, në Iran janë prodhuar më shumë se 9.650.000 tonë qumësht, ndërsa në vitin 2017-2018 janë prodhuar rreth 110 milion tonë qumësht, sasi kjo që është shndruar në produkte të ndryshme dhe të larmishme. Bilanci tregtar i Iranit në eksportet e qumshtit për gjatë 5 viteve të fundit ka qenë rreth 5 miliard dollar. Irani eksporton më shumë se 1 milion tonë qumësht të papërpunuar në vit. Gjithashtu më shumë se 8% e produkteve iraniane të qumshtit në formën e 30 llojeve të produkteve të qumshtit si djathi, kremi, dhalli, jogurti dhe qumshti me shije të ndryshme dhe cilësi të lartë janë në shportën e eksportit të Iranit. Tek produktet e qumshtit, eksportet e jogurtit dhe dhallit janë në sasi më të larta se produktet e tjera. Statistikat e doganave të Iranit tregojnë se shumica e produkteve të qumshtit të Iranit eksportohen në Irak, Afganistan, Pakistan, Siri, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gjeorgji, Turkmenistan, Azerbajxhan dhe Tajikistan. Parashikohet që në vitet e ardhshme, eksporti I produkteve të qumshtit iranian të arrijë në 1 miliard dollar në vit. Një nga produktet e qumshtit është gjiza. Gjiza, ashtu si dhalli, prodhohet nga kosi e cila është një nga produktet qumështore vendase të Iranit. Ekzistenca e shumë fjalëve të urta për gjizën në gjuhën perse tregon lashtësinë e prodhimit dhe përdorimit të këtij artikulli ushqimor të dobishëm në shoqërinë iraniane. Gjiza është një nënprodukt I qumshtit e cila prodhohet sipas një metode tradicionale të zierjes, koncentrimit ose tharjes së dhallit. Që ka mbetur pas mbledhjes së gjalpit, ose prodhohet nga kosi pa yndyrë. Lënda e pare e gjizës është qumshi I deleve, dhive, lopëve, ose një përzierje mes tyre. Në industrinë ushqimore, gjiza prodhohet edhe në mënyrë industriale direkt nga qumshti në formën e gjizës lëngshme. Gjiza e lëngshme tradicionale bëhet duke bluar dhe holluar gjizën e thatë. Gjiza me sasinë e saj të vogël, është një lëndë me vlerë të lartë ushqyese që përmban të gjithë vetit e qumshtit dhe përmban kalcium, yndyrë, krip, proteina dhe niacin, vitamina B3. Sasia e energjisë prodhuar nga 100 gram gjizë është rreth 105 deri në 120 kilokalori, e cila mund të përfshihet si një nga furnizuesit e energjisë që I nevojitet trupit në dietën ushqimore të përditshme. Sasia e lëndëve ushqyese në llojet e ndryshme të gjizës varen nga qumshti si dhe nga lloji I përpunimit të tij. Një tjetër prej produkteve qumështore është djathi. Në procesin e prodhimit të këtij produkti qumështor, prodhohet një sasi e madhe hirre e cila zakonisht thahet dhe kthehet në pluhur nga kompanitë e qumshtit. Shndrimi I hirrës në pluhur është një lloj humbje ekonomike, e kurse derdhja e saj në natyrë si ujërat e zeza shkakton edhe ndotje mjedisore. Një kompani iraniane me bazë shkencore e quajtur Danesh Pezhuhan Sanat Nano ka arritur të prodhojë një sistem të bazuar në membranat nanoqeramike në një shkallë gjysmë industriale për të prodhuar 100 litra koncentrat të proteinës së hirrës në ditë. Koncentrati I proteinave rrit ndjeshëm vlerën e shtuar të prodhimit të djathit. Ky produkt I cili përftohet duke hequr mineralet dhe laktozën nga hirra, për shkak të vetive të tij si tretshmëria, shkrirja e lartë, formimi I gjelit dhe aftësia shkumëzuese, si dhe formimi I shkumës, ka shumë përdorime në industri të ndryshme, duke përfshirë produktet e qumshtit, industrisë së bukës dhe produktet e mishit. Vitet e fundit, njësitë iraniane të prodhimit të produkteve qumështore kanë mundur të eksportojnë produktet e tyre cilësore në ambalazhe cilësore të përshtatshme dhe tërheqëse në vende të ndryshme. Në Iran ekzistojnë qindra kompani aktive në prodhimin e produkteve qumështore. Disa nga markat e njohura në këtë fushë janë Pak, Pegah, Damdaran, Meihan, Haraz, Kale, Ramak, Meimas dhe Pegban. Kompania industriale e prodhimit të produkteve qumështore Pegah në adresën e internetit pegahvizena.pegah.ir është një kompani e prodhimit të produkteve ushqimore në Iran, e cila si prodhuesi më I madh I industrisë së produkteve qumështore në lindjen e mesme, ka 29 degë të prodhimit dhe logjistikës. Kjo kompani prodhuese ka një kategori të gjerë të produkteve qumështore në 12 degë kryesore të qumshtit, jogurtit, kremit, gjalpit, djathit, dhallës, akullores, të lëngjeve të frutave, pluhurave qumështor, gjizës, qumshtit të tharë dhe produkteve pluhur dhe pijeve vegetale të gazuara që vepron brenda dhe jashtë Iranit. Një tjetër kompani aktive në fushën e produkteve qumështore të Iranit është kompania Kale. Kale është kompania më e madhe në grupin e kompanisë Soliko dhe është themeluar në vitin 1990. Me 16 grupe prodhimi, kjo kompani është një nga prodhuesit më të mëdhenj të produkteve të qumshtit në Iran. Kompania e qumshtit Kale përpunon 2500 ton qumësht të papërpunuar në ditë, duke prodhuar më shumë se 160 lloje produktesh të qumshtit, të cilat përveç se plotësojnë nevojat e tregut vendas, një pjesë e tyre eksportohen në vende të ndryshme, përfshirë dhe vendet evropiane. Kompania Kale eksporton mbi 100 milion dollar në vit. Firma Kale në 2004 në festivalin e 10 kombëtar të kampionëve të industrisë iraniane, u njoh si një nga 100 firmat më të mira në Iran. Kompania Kale është një nga eksportuesit më të mirë në vend, e cila është përzgjedhur si firma e 48 botërore në industrinë ushqimore nga Instituti Ndërkombëtar i Euromonitorimit të vitit 2015.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.